Пан з вами. Читання Святого Євангелія поводле Матвія. У той час Ісус сказав народу: «Володарство небесное подобное до скарбу схованого у полі, які знайшов чалавек і утаїв. У радості ад гэтага ён ідзе і прадае ўсё, што мае, і купляе гэтае поле. Яшчэ валадарства нябеснае падобнае да купца, які шукае прыгожых пярлін. Знайшоўшы адну каштоўную пярліну, ён ідзе і прадае ўсё, што мае, і купляе яе. Валадарства нябеснае падобнае таксама да нерата, закінутага ў мора, што збірае рыбу усялякага кшталту. Калі ён напоўніўся, яго выцягнулі на бераг, і сеўшы, добрае сабралі ў посад, а благое выкінулі вон. Так будзе пры сканчэнні свету. Выйдуць анёлы і аддзеляць ад праведнікаў благіх і кінуць іх у вогненную печ. Там будзе плач і скрыгатанне зубоў». Ісус спытаўся ў іх: «Ці зразумелі вы ўсё гэта?» Яны адказалі яму: «Так». Ён жа сказаў ім: «Вось чаму усялякі кніжнік, навучаны пра валадарства нябеснае, падобны да гаспадара, які выносіцца скарбніцы сваёй новае і старое». Гэта слова Пана. Сёння у першым чытанні чуем знакамітую гісторыю, калі Бог аб'яўляецца Саламону. Калі памятаю, у семінарыі, пачынаў вучыцца ў семінарыі, аднаму майму аднакурсніку задалі пытанне, які для цябе самы любімы фрагмент пісання. І ён адказаў з лёгкасцю адразу. І я памятаю, тады прызадумаўся, таму што неяк так не ведаў, які любімы фрагмент, іх так шмат, такія важныя, і тое, і сёе. І гэтая гісторыя пра Саламона, пра тое, як Бог аб'яўляецца Саламону, для мяне асабіста адна з такіх яркіх, адна з такіх найважнейшых гісторый. І колькі разоў я чытаю, заўсёды па-свойму здзіўляюся. Но перш за ўсё, што здзіўляе ў гэтай гісторыі? Гэта, канешне, сама просьба Саламона, што ён просіць аб мудрым сэрцы. І гэтай просьбай у нейкім сэнсе здзіўляецца сам Бог. Біблія нам кажа, што Богу спадабалася тое, што прасіў Саламон. І нават Біблія апісвае нам, якія варыянты былі. Бог кажа: «Ты не прасіў смерці ворагаў тваіх, ты не прасіў золата, ты не прасіў там нейкай улады, а ты папрасіў мудрае сэрца». І Богу гэта спадабалася. І вось гэта сам факт, што Саламон просіць аб мудрасці, ён чаму здзіўляе. Па-першае, таму, што мы жывём у такі дзіўны перыяд часу, калі мудрасць нам увогуле як чалавецтву не надо. Тобто мы без яе абыходзімся. Нават учора, ці там на днях, калі ў нас урачыстасці ў Росіцы былі, чамусьці прызадумаўся, колькі інтэнцыі пішуць людзі, просьбаў розных. Там не сустракаецца просьба аб мудрасці. Хіба што людзей прыжме і ўжо не ведаюць, куды сунуцца. Тады просяць мудрасці Божай, як правільна паступіць. А ўвогуле, як такавая мудрасць, я яшчэ не бачыў тых, каторыя за ёй ганяюцца, шукаюць этой мудрасці. А быў час, што было ўсё па-іншаму. Быў час, калі збіраліся такія мудрацы, філосафы, Сакрат, Платон, вакол іх збіраліся вучні, мужыкі, мужчыны маладыя, яны вучыліся жыць, яны разважалі, што правільна. Збіраліся на рынках гарадоў, яны запісвалі Быў такі час, людзі ганяліся за мудрасцю. Я памятаю, як мой такі блізкі сябра некалі ў свой час, будучы на Каўказе, Каўказ славіўся тым, што там былі старцы. Лічылася, што людзі, каторыя пражылі жыццё і дайшлі да нейкага ўзросту, што яны нешта ведаюць, могуць перадаць нейкую мудрасць наступнаму пакаленню. І ён, такі вось рамантык у свой час, будучы на Каўказе, пытаецца ў людзей, ну ці ёсць у вас старцы? Мудрасць хто-небудзь перадае ці не? На што яму людзі пасмяяліся і сказалі, што нашыя старцы толькі вучаць дзяцей ругацца матам, а потом самі смяюцца, што дзеці мацюгаюцца з дзяцінства. То есть, а некалі было ўсё па-іншаму. І таму нават у нашым кантэксце, дзе мудрасць, яна проста як бы як знікла. Гэтая просьба Саламона, яна зусім гучыць як нешта рэвалюцыйнае і незразумелае. І тады яна была дзіўная, гэтая просьба, а на сённяшні дзень увогуле нешта незразумелае. І прычым, што такое мудрасць? Мудрасць, яна не звязана з інтэлектам. Напрыклад, можа быць, сказаў бы так, не звязана з ведамі. Напрыклад, можа быць прафесар нейкай вузкай спецыялізацыі, ну, біёлаг, напрыклад, спецыяліст ад жабак, альбо спецыяліст ад, найлепшы спецыяліст ад унутраных органаў жабкі, напрыклад. Это не значыць, што ён мудры. Ён шмат ведае, ён насабіраў гэтых інфармацый, но мудрасць, яна не з гэтым звязана. Мудрасць – это атрыбут Бога, который стварыў гэты мир. Это не інтэлект, это не універсітэцкія веды. Гэта удзел у Божай прыродзе. Святое Пісанне нам кажа, што толькі ён ёсць мудры. Вот ствараючы гэтую заканамернасць гэтага міра, такую складаную, і ў которой няма нічога лішняга. У прыродзе няма нічога лішняга. Это так трэба было стварыць. Вот это вот мудры Бог. І чалавек па меры таго, як мае удзел у мудрасці Божай, па меры гэтага становіцца мудрым. Это не звязана з ведамі. І, ну, вяртаючыся да нашага фрагменту пісання, вось Саламон просіць аб мудрасці. А варыянтаў яго было многа. Я калі чарговы раз разважаю гэты фрагмент пісання, я вот думаю, я шчыра кажучы, я ім захапляюся, мяне ён здзіўляе. А сёння мяне спужаў гэты фрагмент, прычым даволі сур'ёзны, я спужаўся яго. Таму што я зразумеў, што калі б Бог прыйшоў да мяне з такім пытаннем, я б не ведаў бы, што яму сказаць. Вот уявіце сабе, што Бог да вас прыходзіць, это як казка пра залатую рыбку, да, і у цябе ёсць адна просьба, усяго толькі адна, болі нельга, адна. І гэта твой адзіны шанец, больш не будзе. І Бог кажа, прасі ўсё, што хочаш. Вот пастаўце сябе на месца Саламона, прасі ўсё, што хочаш, адну просьбу выканаю, аб чым бы вы папрасілі? Я калі стаў так разважаць, я зразумеў, што б я не папрасіў, я бы пасля шкадаваў. Таму што прайшоў бы час, і я думаў бы, што надо было нешта другое прасіць. Альбо ўвогуле другая тэма, альбо нешта я прамелачыўся, да. Ну, мне сталася страшна, праўда, я стаў разважаць, і мне сталася страшна. Я здзівіўся, што Саламон так проста, чотка, ясна сказаў яму. У яго, напэўна, таксама было поўна варыянтаў. Саламон просіць аб мудрым сэрце, но это нешта з нечым. Нічога дзіўнага, што Бог пасля скажа, што падобных табе не было і не будзе. Нічога дзіўнага. Вот нават гледзячы тыя варыянты, которые, ну, Бог там прапаноўваў Саламону, не прапаноўваў, але казаў, што ты не папрасіў аб смерці ворагаў сваіх, я б, напрыклад, прызадумаўся. Рэальна, вот некаторыя, каб іх не было на этом свеце, прасцей бы было б жыць і мне, і некаторым другім. Я даже так бы прызадумаўся, да? Чаму не? Скольки праблем бы рашылася, каб не было на этой зямлі таго ці іншага чалавечка. Да, а і Бог Бог здзіўляецца, ён кажа Саламону, ты не папрасіў смерці ворагаў тваіх. Ты не папрасіў багацця, ты папрасіў мудрасці. І, канешне, гэта ўражвае. В некім сэнсе гэтая гісторыя трошку для мяне падобная, як такое адно аздараўленне, которое апісвае Евангелле. Гэтыя людзі, которые бедалагі, которые просяць аб цудах Божых, яны часта не маюць імёнаў. І ёсць такое адно аздараўленне, і Біблія называе імя гэтага чалавека, гэта Бартымей з-пад Ерыхона. Ён сляпы быў ад нараджэння. І вельмі цікавае аздараўленне гэтага чалавека. Ён сядзіць пры дарозе, просіць міластыні. Это зразумела, чалавек, каторы загнаны, яму абы пражыць вот сённяшні дзень, у яго няма перспектываў вялікіх, ён ні пра што вялікае не марыць, яму абы працянуць гэты дзень. Ён просіць міластыні, можа хлеба, можа грошай. І тут ён разумее, што праходзіць Христос міма. І ён пачынае крычаць: «Господі Ісусе, сыне Давіда, памілуй мяне». То і што адбываецца? Просьба яго міняецца. Ён не просіць міластыні, ён просіць, каб Бог яго памілаваў. Ён разумее, што можа быць нешта большае, чым проста міластыня. Яму пачынаюць затыкаць рот, таму што гэта некамфортна, што ён крычыць, некаторых гэта раздражняе. А ён пачынае крычаць яшчэ грамчэй: «Господі Ісусе, сыне Давіда, памілуй мяне». Тут Христос яго кліча і задае гэтае пытанне, падобнае к Саламону. Што хочаш, каб я табе зрабіў? Падобным спосабам мяне это заўсёды ўражвала гэтае пытанне. Ну, што тут не ясна, што хочаш? Вот сядзіць сляпы чалавек. Лёсы ягоныя сумныя. Што тут не ясна? А Христос задае яму гэтае пытанне. Чаму? Таму што гэты чалавек павінен узяць адказнасць за самога сябе. Ён сам павінен вызначыцца, што для яго важна. Цікавая рэч, што вот этот вот тэрыторыя адказнасці нам прасцей, каб за нас нехта нешта вырашыў, а мы пасля альбо будзем радавацца, альбо наракаць, што не так, не па-нашаму пашло. Нам прасцей, каб за нас рашалі. Христос робіць па-іншаму, ён дае яму выбар, табе што надо. І тут вось гэты Бартымей, як кажа Евангелія, ён яшчэ мяняе далей сваю просьбу. Ён кажа: «Господі, я хачу бачыць». То есть ідзе цэлая рэформа ягонай просьбы. Ён просіць міластыню, пасля просіць, каб Бог яго памілаваў, незразумела, што за гэтымі словамі крыецца, да канца незразумела. І пасля гэтая просьба, яна такая вось ужо канкрэтная, ў корань, я хачу бачыць. І ну нечым падобная гэтая гісторыя з Саламонам. То есть як Бог, знаючы ўсе патрэбы чалавечыя, ён задае пытанне: «Што табе даць? Ты вот дазрэў да таго, што можаш вызначыцца, што для цябе важна». Это ўсё адно як тое евангельскае, што мы сёння чулі, што царства Божае падобнае да скарба, скрытага ў полі. Чалавек канкрэтна паняў, што для яго это найважнейшае. Ён усе свае рэсурсы чалавечыя падпарадкаваў, каб здабыць гэты скарб. Ніхто яго не гоніць, не правакуе. Ён сам вызначаецца вось з гэтай тэмай, што для цябе ў жыцці важнае. І ён усё прадае, каб купіць гэты скарб. І вот Господь, падобны як Саламона, так і Бартымея, ён задаючы гэтае пытанне, от чаго хочаш, што для цябе важнае, ён як бы правакуе, каб мы самі вызначаліся, да, што для нас важна, каб за нас это ніхто не рашаў. І Саламон не разгубіўся. Я ў шоку ад гэтага. Ён не разгубіўся. Думаю, любы б чалавек бы прасіў бы зусім аб іншых рэчах. Біблія кажа, што Богу гэта спадабалася. І яшчэ адзін важны момант. Сённяшні урывак пісання пачынаецца словамі: «У Гібеоне з'явіўся пан Саламону». А цікава, чаму Бог вот не з бухты барахта прыйшоў да Саламона? Што асаблівага зрабіў Саламон? Калі раней мы пачытаем, крыху раней, кнігу царстваў, мы ўбачым, што Біблія нам апісвае, што людзі, яшчэ не кінулі ідалапаклонства, і яны збіраліся на высотах, так кажа Біблія. Гэта як ну, славянаў, усё адно як, ну, дзе паганскія культы адбываліся, як, ну, такія ўрочышча. І Саламон не быў выключэннем, ён таксама ідзе на высоты, каб скласці ахвяры Богу. Толькі Саламон складае шыкарную ахвяру. Ён забівае каля 1000 жывёлаў. Па нашых мерках гэта некалькі калхозаў. Пагалоўшчына такая. Больш бесполезныя ахвяры цяжка выдумаць. Нашто Богу такая вялікая ахвяра? Яму не надо ні гэтыя ні валы, ні каровы, ні барана, ні кроў. Саламон складае проста касмічную ахвяру. 1000 жывёлаў забівае. І Біблія тлумачыць чаму. Мала пра каго так напісана. Там ёсць адна фраза. Саламон любіў Бога. З гэтага ўсё пачынаецца. І ён можа памыляцца, той Саламон, да, ён можа не разабраўся ў нечым, да канца не ўсяго ведаў, але гэта настолькі для яго важна было, што ён гатовы быў на такую ахвяру нелагічную, незразумелую, па чалавечым меркам ён робіць гэтую ахвяру, і пасля гэтага Бог аб'яўляецца Саламону. І пасля кажа, прасі ў мяне ўсё, што хочаш. Ну і беручы пад увагу ўсе гэтыя нюансы, проста ўражваецца, наколькі гэта абсалютна не выпадковы чалавек. Наколькі гэта нельга сказаць, Саламону павязло. Гэта абсалютна не так. Ёсць тут свая заканамернасць. Вось гэтая любоў да Бога, яна вядзе да наступных гісторый, которые мы чуем у жыцці Саламона. Амэн.
Yeah.